Hello na karibu katika podcast ya mjasiriamali wa mtandao, podcast ambayo inakuonyesha jinsi ya kutumia mtandao wa internet kunasa wateja pamoja na kukuza biashara yako. Kama wewe ni mjasiriamali unayetaka kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet, basi hatua ya kwanza unayotakiwa kufuata ni kujiandaa kisaikolojia kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Wafanyabiashara wengi wanafeli sio kwa sababu hawajui wanatakiwa kufanya nini kupata mafanikio, lakini kwa sababu hawajajiandaa kisaikolojia kwa ajili ya kupata mafanikio hayo. Kwa hivyo unaweza ukakuta mtu anajua anatakiwa kufanya nini lakini hafanyi kwa sababu aidha hana motisha au pengine hayupo clear exactly anatakiwa kufanya nini, au anaogopa kufeli, kwa hivyo kisaikolojia haiko sawa. Kwa hivyo ili kukusaidia kuondokana na hizo changamoto ambazo unaweza kukutana nazo za kisaikolojia, tumekuandalia darasa la wiki nzima bure kabisa ambayo zitakuonyesha jinsi ya kujiandaa kisaikolojia kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Kupata mafunzo hayo nenda katika tovuti yetu ya onlineprofits.co.tz mkwaju bure. Online Profits ambayo inaandikwa O-N-L-I-N-E ikisha Profits P-R-O-F-I-T-S .co.tz mkwaju bure. Nenda sasa hivi kabla hilo darasa hatujalitoa hewani. Karibu darasani. Hello na karibu katika sehemu ya 68 ya podcast hii. Katika sehemu ya leo tutazungumzia mambo mawili unayotakiwa kufanya kutimiza malengo yako piga ua. Kama wewe ni mtu ambaye umekuwa ukihangaika kutimiza malengo yako, basi sehemu hii ya leo itakuonyesha njia ambayo itahakikisha unatimiza malengo yako kama utafuata kama anavyokuelekeza. Na amini usiamini, ukielewa vizuri na ukatekeleza ninayokuambia, kufeli basi kutakuwa ni ngumu zaidi kuliko hata kufaulu. This is how confident I am na hii information. Na hii information inatokana na utafiti uliofanyika. Kuna tafiti nyingi sana zimefanyika kuhusiana na mafanikio, success psychology, na namna ya kupata mafanikio. Kuna vitu vingi sana vinazungumzwa huko nje, lakini sijaona katika kusoma vitabu, katika kuwasikiliza wataalamu tofauti, sijaona formula ambayo ya uhakika zaidi kama hii ambayo nitashare na wewe sasa hivi. Lakini kabla sija kuambia hivyo vitu viwili unavyotakiwa kufanya, kwanza tutambue the problem. Let us address the problem. Kwa nini hutimizi malengo yako? Kwa hivyo kuna sababu nne kwa nini hutimizi malengo yako. Na baada ya kusikiliza utakuja kurealize, Dr. Saida anachosema ni kweli. Kwa hivyo jambo la kwanza, inawezekana hujui unataka nini. And this is something very, very common. I can tell you, this is so common. Yani watu wengi wanalo ili tatizo, hata wanafunzi wangu, Dr. Said, mimi sipati wateja na nini. Nikiwauliza, kwani wewe malengo yako nini? Unataka kuingiza kupata wateja wangapi? Au unataka kuingiza kipato cha shilingi ngapi mwezi huu? Mtu hayupo clear. Au unataka kitu gani? Au mtu atanipa jibu ambalo amezoea kulisikia kwa watu wengine. Nyumba nzuri, gari nzuri, nataka kusafiri dunia. This is the common answer I get. Lakini yule mtu hajakaa na kufikiria exactly anataka kitu gani. So this is problem number one. Na kama hujui unataka nini, utajuaje ukikipata hicho unachokitaka? So you need first to kujua unataka nini. So this is one problem. Okay? Jambo la pili ni hujui unatakiwa kufanya kitu gani kupata unachokitaka. Kwa hivyo wapo ambao wanajua, okay, Dr. Said, mimi, this is what I want. Nataka niingize milioni 3 kila mwezi. This is what I want. Nataka biashara yangu iwe inaniingizia faida shilingi milioni 3 kila mwezi. Lakini hawajui wanatakiwa kufanya kitu gani kupata wanachokitaka. So that makes a lot of sense. Kwa mimi, I know what I want, but what should I do? Kitu gani natakiwa kufanya? Okay? Na wapo watu ambao wanakuja kwangu wananiuliza, Dr. Said, nifanye nini niingize kipato hichi? Okay? Na pengine wakapata jibu, pengine wamenunua vitabu, wameuliza wataalamu ambao washa achieve hayo malengo ambao wanataka ku achieve, ikisha wakajua exactly wanatakiwa kufanya nini, lakini hajui anatakiwa kufanya vipi hilo jambo ili aweze kuona mafanikio. Kwa hivyo inawezekana mtu anajua, ili nipate wateja pengine 100 kwa mwezi natakiwa kufanya matangazo Facebook, lakini hajui anatakiwa afanye vipi hayo matangazo. You are getting my point. Hajawekeza katika labda kununua course au kujifunza ile taaluma ya kupata yale mafanikio. Kwa hivyo anajua exactly anatakiwa kufanya nini, lakini hajui afanye vipi. You're getting my point. Sasa, na wapo wengine ambao baadaye, okay, nishajua natakiwa kufanya nini, na pengine kishajifunza exactly anatakiwa kufanya vipi hilo jambo aweze kuona mafanikio, lakini anajikuta anashindwa kufanya lile jambo kila siku, au anashindwa kufanya mazoea, kufanya vitu ambavyo anavyotakiwa kufanya kuweza kuona hayo mafanikio. So, mafanikio hayapatikani kwa wewe kurusha tangazo moja Facebook, kwa mfano. Natumia hii kama mfano. Okay? Lakini jambo lolote lile, hata kama unataka kupunguza uzito kwa mfano, wewe ni mnene unataka kupunguza uzito. Mwanzo pengine hujui unataka nini. Baadaye ukajua nataka kupunguza kilo 10 ndani ya mwezi mmoja. Okay? Sasa vipi utapunguza kilo 10 ndani ya mwezi mmoja? Pengine ukawa hujui, ukanunua vitabu ambavyo vinafundisha labda kuna kitu kinaitwa ketogenic diet and exercise, aina ya vyakula unavyotakiwa kula kuweza kupunguza kilo haraka, na aina ya mazoezi unayotakiwa kufanya kuweza kupunguza kilo haraka. Then ushajua unatakiwa kufanya nini, lakini na ushajua pengine ushajua unatakiwa kufanya nini na ushajifunza. Sasa ushajua exactly ufanye vipi, hivyo vyakula vinapikwa vipi ushajua, na hayo mazoezi yanafanywa vipi ushajua, lakini unajikuta unashindwa kufanya, unashindwa kujenga mazoea ya kufanya kile kitu. Na kwa vile mafanikio, watu wengi wanataka wapige bingo katika mafanikio, wafanye jambo moja kisha waone mafanikio, lakini mafanikio hayako hivyo. Mafanikio yanapatikana kwa wewe kufanya vitu kila siku mpaka vile vitu vikawa mazoea. Kwa hivyo wanashindwa kujenga mazoea ya kufanya vitu vyenye kuwaletea mafanikio, na hilo ndo na hapo watu ndo wanapokwama. Okay? Tukishuka chini kabisa, this is where the problem is. Hujengi mazoea ya kufanya vitu ambavyo vyenye kukupa mafanikio. Okay? Na kwa nini sasa hujengi mazoea? Now, according to research, wameingia katika psychology ya binadamu. Kwa nini? Unajua kuwa kuvuta sigara ni vibaya, lakini unashindwa kujenga nidhamu ya kuacha kuvuta sigara. Au unataka kupunguza uzito. Wewe ni mnene unataka kupunguza uzito, na ushajua exactly unatakiwa kufanya nini kupunguza uzito, lakini hujengi mazoea ya kufanya hilo jambo kila siku kuweza kupunguza uzito. Okay? So sababu ambayo inakuzuia kufanya hivyo, jambo la kwanza, hayo mazoea unayotaka kufanya hayakuvutii. It is not attractive. Hakuvutii. Kwa hivyo kama kitu hakikuvutii, kwa nini ufanye? You are getting my point. Na ndio maana watu wanaopata mafanikio ni wachache kuliko walikuwa hawapati, kwa sababu wanaopata mafanikio wamejenga formula ya kufanya vitu ambavyo mwanzo vilikuwa haviwavutii, na sasa hivi wanavifanya na wanaenjoy kuvifanya. Okay? Hilo moja. Jambo la pili, hilo jambo unalotaka kufanya ni gumu. Unaona, da, niende gym nikaanze kubeba vyuma, na mimi sijawahi kubeba vyuma, yani nibebe vyuma vya kilo 20 20, it's very difficult. Ah, bora niache tu. Okay? Kwa hivyo ukishaona kitu kigumu, una resist kufanya, unashindwa kufanya. Na jambo la tatu, hata ukifanya hupati furaha yoyote. You are not enjoying it. Okay? You are not getting any pleasure from doing whatever that you are doing. Okay? Au hupati reward, hupati zawadi yoyote kwa kufanya lile jambo ambalo unajua ukilifanya mwisho wa siku litakuletea mafanikio, lakini mafanikio hayaji leo. Pengine mafanikio yatakuja baada ya miezi mitatu, minne, mitano, baada ya mwaka. na sasa hivi ukifanya hupati raha yoyote. Okay? Kwa hivyo unaamua potelea pote. And this is why you are not achieving success. Kwa hivyo hata ukajua exactly unatakiwa kufanya nini, ukajua unatakiwa kuifanya vipi, na ukajua unatakiwa kujenga nidhamu gani kuweza kufanya kile kitu, hufanyi, hujengi ile nidhamu kwa sababu haikuvutii, unaona ni ngumu na hufurahishwi. Hupati furaha yoyote kufanya lile jambo. Okay? So the question is, what are you supposed to do kuweza kutimiza malengo yako? Piga ua. Okay? So jambo la kwanza is to be very clear. Okay? Is to be very clear. Unataka kitu gani? Jua exactly unataka kitu gani. Okay? Kama hutumii muda kukaa na kufikiri, tumia akili yako kidogo, jiulize, hivi mimi nataka nini? Okay, mimi nataka kitu gani? Okay? Then ukasema okay, mimi kwanza nataka niache kazi kwa mfano. Na sababu nataka niache kazi, sitaki kufungwa jela. Nataka kuwa free. Niweze kuishi maisha yangu free. Niweze kusafiri time yoyote nayotaka. Ile freedom kwangu ni muhimu kuliko jambo lolote. Lakini ili nipate freedom, inabidi nipate pesa ya kunimudu mimi kuweza kula vizuri, kuishi vizuri, na pesa ya ziada ambayo iwe ni kubwa kuliko ya kule kazini, ambayo itanipa aina ya maisha ambayo nataka kuishi. Hiyo pesa sasa unatakiwa kujiuliza ni shilingi ngapi ndani ya 2020, mwaka huu. How much do you want to earn every month? Kwa hivyo baada ya kupiga mahesabu na kuangalia, nikipata hata dola 1,000 kila mwezi, yani kama milioni 6.5 au milioni 7 kila mwezi, nitaweza kuishi lifestyle nzuri kabisa. Nitaweza kusafiri nchi nazotaka kusafiri, nilikuwa na hamu ya kutembelea, na nitaweza kuishi maisha ya kunifurahisha, hata kama nisipotengeneza dola milioni moja, but angalau milioni 7 minimum, worst case scenario niwe naingiza hiyo, I can do that. Okay, so swala linalofuata, ili uingize milioni 7 kila mwezi, unatakiwa kufanya nini? Okay, kama huna biashara, that means inabidi ujiulize biashara gani naweza kufanya ikanipa freedom. Okay, na nikaweza kuiscale, nikaweza kuikuza kwa haraka kuniingizia hizo pesa. Then you are looking for that type of business. Okay, you need to gain clarity katika hilo. Kama hujui, inabidi uweke zoezi kuwahoji watu wanaojua wakushauri zaidi. You are getting my point. Kama unayo biashara tayari, then swala la kujiuliza, natakiwa kuuza bidhaa au huduma kwa wateja wangapi ili niweze kuingiza kipato hicho. Okay, ukishajua, let's say unahitaji wateja 100, then swala 100 kila mwezi. Then swala linalofuata, ili nipate wateja 100 kila mwezi, natakiwa kufanya kitu gani? So this is what I mean by clarity. Unauliza swali baada ya swali mpaka ujue kila siku unatakiwa kufanya nini. Kwa hivyo ukishajua, let's say unahitaji watu 1,000 kuona biashara yako kwa mwezi, kupata watu 100 watakaonunua. Kwa hivyo ili watu 1,000 waone, unatakiwa kufanya nini? Swala linalofuata, pengine unatakiwa kulipia matangazo Facebook na Instagram. Pengine unahitaji kufanya semina, pengine unahitaji kuconnect na watu wa redio ukapata kipindi kwenye redio, pengine unahitaji kipindi kwenye TV. Okay? So the solution to your problem, zipo solution nyingi. Then jiulize, katika solution hizi, solution gani itanipelekea katika mafanikio yangu kiurahisi na haraka, na itadumu kwa muda mrefu. Okay? So ask these questions. Ukiuliza maswali mazuri, ubongo wako utakutafutia majibu. Okay? Na ukishapata jibu kuwa okay, wewe unatakiwa kuwa una run tangazo kila siku Facebook, na unatakiwa kutumia labda dola 20 kwa siku au dola 10 kwa siku kuweza kutimiza malengo yako. Kwa hivyo ili niweze kufanya hivyo, inabidi nijifunze jinsi ya kurun matangazo Facebook. Wapi naweza nikachukua course ambayo itanisaidia kufanya hivyo? Okay? Kama jibu lako ni kupata kipindi kwenye TV, inabidi ujiulize, nijifunze wapi jinsi ya kuendesha kipindi kizuri kwenye TV ili watu wakakipenda kipindi changu na wakawa wananitafuta baada ya kuona kipindi changu, na mimi nikaweza kuuza bidhaa na huduma kwao. You're getting my point? So ask these questions na utapata majibu mazuri. Na kama hujui, tafuta mtu ambaye anaweza akakupa haya majibu. Look for people ambao unahisi wamefikia huko unakotaka kufika. Okay? Then ukishapata majibu yote hayo, sasa swala linakuja, natakiwa kufanya nini kila siku kuweza kuhakikisha nasogea karibu na malengo yangu. Kwa hivyo ushajua kama ni Facebook, kila siku unatakiwa kuandaa tangazo na kulirusha hewani kila siku. Kwa hivyo unatakiwa kujenga mazoea ya kufanya hivyo kila siku. Okay? Sasa basi, now there's something which is very very important. Watu wengi wakitaka kutimiza malengo yao, okay? Kuna njia tatu za kutimiza malengo yako. Njia ya kwanza ni kujaribu kutimiza malengo yako kwa, yani kujaribu kwa Kiingereza wanasema trying to change the outcome. Kwa wewe unataka uingize milioni 5 mwezi huu, kwa hivyo una focus katika kuingiza milioni 5. Okay? Na wengi wanafanya hivyo, and this is the most difficult thing to do. Ni jambo gumu kuliko jambo lote. Okay? Kwa wewe una focus, nataka niingize milioni 5, nataka niingize milioni 5, au unajisemeza kila siku, mimi naingiza milioni 5, mimi naingiza milioni 5. Ndani ya akili yako una focus katika matokeo. Okay, now the problem kufanya hivyo, kwa hakuna mtu mwenye control na matokeo. Mwenyezi Mungu tu ndo anaweza akakupa matokeo unayoyataka. Wewe huwezi kupata matokeo unayoyataka. It is not in your power. Kama Mungu hajakujalia, huwezi kupata. So it makes sense wewe ukafanya kitu ambacho huna uwezo nacho. Hakuna mtu ana uwezo wa kuingiza milioni 3 kila mwezi. Hakuna. I don't care what you say. Hakuna mtu ana uwezo wa kufanya hivyo. Lakini watu wana uwezo wa kufanya vitu ambavyo vinaweza kuwasababishia wakaingiza milioni 5 kila mwezi. You're getting my point. Unaweza ukafanya, uka take action ambazo hizo actions zikakusababishia wewe kuingiza milioni 3 kila mwezi. Kwa hivyo njia ya pili ya kuhakikisha unatimiza malengo yako ni kufocus katika process ya wewe kutimiza malengo yako. Process ndo kama hivyo kurun matangazo kila siku. Process ni kama kumpigia simu mtu wa TV akuandalie kipindi katika TV yake. So you have the power of action. You do not have the power of the results. Una nguvu ya kuchukua hatua, huna nguvu ya kupata matokeo. Matokeo, ingekuwa kila mmoja na nguvu ya kupata matokeo, tungekuwa tunalala, ikisha tunasema tunataka milioni 3, milioni 3 zinakuja. But that's not how life works. Maisha hayako hivyo. Okay? So instead of focusing on the result, you need to focus on the process. Unatakiwa kufocus katika ile process ya kukutimizia malengo. Okay? Lakini njia ya tatu, which is more powerful, hii njia ndio ina nguvu kuliko njia zote hizi mbili, is to focus on the belief of achieving that result. Okay? Now, sababu kubwa huingizi milioni 5 kwa mwezi kwa ni kwa vile huamini kuwa unaweza kuingiza milioni 5 kwa mwezi. You do not believe kuwa wewe ni mtu mwenye kuingiza milioni 5 kwa mwezi. Hujioni kama mtu wa kuingiza milioni 5 kwa mwezi. Unajiona kama mtu anayetaka kuingiza milioni 5 kwa mwezi. Kwa hivyo mtu anayetaka kuingiza milioni 5 kwa mwezi siku zote atakuwa ni mtu mwenye kutaka kuingiza milioni 5 kwa mwezi. Unless wewe utabadilika kuwa ni mtu mwenye kuingiza milioni 5 kwa mwezi, ndio utakuwa unaingiza milioni 5 kwa mwezi. Sijui kama unanielewa hapo. So kuna msemo unasema, it is not what you do that makes you successful, but who you become. Sio jambo unalolifanya ndio litakufanya uwe na mafanikio, lakini ni aina ya mtu ambaye utakuwa. Okay? Labda nikupe mfano rahisi kabisa. Okay, mfano rahisi kabisa. Mtu, kuna watu wawili wote wanataka kuacha kuvuta sigara. They want to quit. Okay? Mtu wa kwanza amekaa na kundi la watu, kuna mtu labda akampatia sigara, akamwambia usinipe sigara, I'm trying to quit, najaribu kuacha kuvuta sigara. Okay, now wewe unaona kwa that is okay, but it's not okay. Huyo mtu nakwambia ata struggle kuacha kuvuta sigara. Okay, na mtu wa pili akawa anapewa sigara, akasema hapana, mimi si mvutaji sigara. Umeona tofauti, eh? Yule wa kwanza anajiona kuwa ni mvutaji anayetaka kuacha kuvuta sigara, na wa pili anajiona kuwa mimi si mvutaji sigara, usinipe sigara. I am not a smoker. Sijui kama tunaelewana. Okay? So you need to change your belief ya, au identity yako. Kila mmoja ana identity. Wewe unajiona kuwa ni mvivu, that means ushajenga identity ya uvivu. Kwa hivyo your identity unatakiwa kuivunja. Kama wewe ni mnene unataka ku lose weight, hutakiwi kujiona kama mnene, unatakiwa kujiona kama mwanariadha. Inabidi uanze kujenga identity ya mwanariadha. Lakini ubongo nao haukubali kudanganywa kiurahisi. Kwa sababu sometimes tunataka kujidanganya. Kwa mimi ni mwanariadha hali ya kuwa ni bonge nyenye, na akili ndani ya akili, we bonge nyenye unajidanganya ni mwanariadha. How, we mwanariadha aina gani? Okay? So ili tusidanganye ubongo, kwa hivyo inabidi tufanye vitu ambavyo ubongo wetu utaamini kuwa sisi ni wanariadha kama wewe ni mnene. Okay? So how do you do it? Unafanya kwa kuanza kujenga nidhamu ya mwanariadha. Mwanariadha kila siku labda anakimbia. Kwa hivyo wewe unajenga nidhamu ya kukimbia kila siku. Lakini vipi utajenga nidhamu ya kukimbia kila siku kama wewe huamini kuwa wewe ni mwanariadha? Now that's a very confusing thing. Okay? So kuna kitu kinaitwa voting, okay? Kila ukianza kukimbia utaanza kujiona wewe ni mwanariadha. Kila ukizidi kukimbia utazidi kujiona wewe ni mwanariadha. Hadi ukikimbia mara 66, according to research, ukifanya kitu mfululizo mara 66 utajiona kuwa wewe ni mtu yule. Okay? Kama unataka kuandika kitabu, usitake kuandika kitabu, kuwa mwandishi. Na ili uwe mwandishi uandike kila siku kwa siku 66. Now the thing is, kama wewe hujazoea kufanya riadha kila siku, utapata uvivu wa kufanya kwa sababu utaona ni kitu kigumu. Sasa unakumbuka vile vitu nilivyovitaja hapo awali kuwa unashindwa kujenga nidhamu kwa sababu hilo jambo halikuvutii. Hilo jambo ni ngumu na hufurahishwi. Kwa hivyo inabidi ufanye kinyume, inabidi kwanza utambue lile jambo. Okay, you should understand kitu gani unataka kufanya. Kwa hivyo kama wewe ni mnene utambue kitu gani unataka kufanya, kwa mimi nataka kukimbia kila siku. So this is what I want. Na kila siku nikimbie, labda nataka kukimbia kiasi fulani. Labda mita 500 kwa siku. Okay? Lakini huwezi ukaanza tu leo ukaanza kukimbia mita 500. It is not attractive kwako. Okay? It is not attractive. Okay, hutokuwa na mvuto. Na ili ufanye hicho kitu kikuvutie, what you can do, utasema wiki nzima nitavaa nguo za mazoezi. Bas, that is all you need to do. Kwa sababu mimi ni mwanariadha. Na mwanariadha kila siku anavaa nguo za mazoezi. Okay? Kwa hivyo hapo unataka kuitrick ubongo wako kuamini kwa wewe ni mwanariadha. Na ukishaanza kuvaa nguo za mazoezi kila siku, tuseme kwa wiki nzima. Kwa hivyo wiki ya kwanza hutoki nje. You don't have to go out. Okay? Hutoki nje. Unavaa tu nguo za mazoezi. Okay? Then wiki ya pili unasema nitatoka nje ya mlango. Ikifika saa 11 tu jioni natoka mlangoni. Au ikifika saa 11 alfajiri natoka mlangoni. Kwa sababu mwanariadha huwa anatoka nje ya nyumba yake. Ikifika time ya kufanya mazoezi, na time yangu ya kufanya mazoezi ni saa 11 jioni, nitatoka mlangoni. Sitakiwi kuwemo ndani ya nyumba. Kwa hivyo kwa wiki nzima unatoka mlangoni. Sijui tunaelewana. Wiki ya tatu unasema wiki hii, na kwa hivyo kila kitu utachofanya baada ya hapo ni bonus. Okay? Kwa hivyo you're getting my point. Sasa na wiki ya tatu unasema wiki hii nitatembea mita 100. Ukimbii unasema nitatembea mita 100. Kwa sababu mwanariadha anakuwa anatoka nje na anafanya mazoezi, na kutembea ni aina ya mazoezi. Mimi ni mwanariadha. You're getting my point. Kwa hivyo ubongo unaanza kubadilisha identity yako. Unaanza kujiona kuwa mwanariadha, na wiki ya 4 unajikuta unaanza kukimbia. Unaanza kukimbia hadi unafika siku 66 unashindwa kujizuia kuacha kukimbia. Okay? Now kitu kimoja nilisema, you need kile kitu kinatakiwa kikufurahishe. So what can you do kile kitu kikufurahishe? You need to find something ambayo ukivaa. Now one thing you can do, chukua kalenda yako, okay? Na weka nia ya kufanya
kujenga mazoea kila siku kwa siku 66. Ukishafanya, umevaa nguo siku ya mwanzo, weka X pale siku ya kwanza, weka X kwenye kalenda yako. Ukishaweka X utafurahi, ndani ya psychology yako itakufanya ufurahishwe. Wao watu wanatengeneza social media, they understand this. Okay, wana understand Instagram, Facebook, kuna kitu anaita like. Mtu ukiweka picha ukapata likes, ndani ya mwili wako unahisi furaha fulani hivi. Ah, picha yangu watu wengi wameilike. Okay? Kwa hivyo na wewe unatakiwa kujifanyia kitu kama hicho. Unapiga X pale. Ndio kama watu wamekuwekea like kwa, "Da, leo nimevaa nguo za mazoezi kwa sababu mimi ni mwanariadha." Siku ya pili umevaa tena unaweka X. Kwa hivyo ukianza, utaanza kuenjoy ile kuweka X. Unaanza kujizawadia X. X kila siku unaweka X. I am telling you, utaanza kujenga mazoea na nidhamu ya kufanya mambo unayotaka kufanya. Kwa hivyo ukisha identify, ukishajua kitu gani unatakiwa kufanya kila siku, basi unatakiwa kujengea nidhamu. This is the formula you need to take. Okay? And I guarantee you, ukifanya hivi, kufeli kutakuwa ni kugumu mno mno mno, na kufanikiwa kutakuwa ni jambo rahisi sana. Okay? Sasa inawezekana labda unataka kuniuliza swali, kama mimi nina tabia mbovu, nataka kuacha ile tabia. Kwa mfano wewe unavuta sigara, unatakiwa kuacha ile tabia. So what you, au unapoteza muda, unaangalia sana TV. Na kila ukiingia ndani ya nyumba, ukiona TV umekaa chini, umevuta remote, umewasha TV. Na pengine hata ulikuwa hutaki kuangalia TV. So what do you do? Kwa hivyo kuna kitu kinaitwa cue. Okay, ukiingia ndani ya nyumba unaiona TV yako. Kwa hivyo ile ni cue. Sasa ukishaiona TV yako, automatic mwili unakufanya ukae chini uangalie TV yako. Na ukumbi wako umekuwa designed wewe kuangalia TV. So one of the things you can do ni kuiondoa ile cue. Fanya ile TV usiione. The way you can do it, either TV uiondoe pale. Okay, uiweke mbali, ukiingia ndani ya nyumba usiione TV. Kwa hivyo usipotambua kile kitu, kwa hivyo hutojisikia kukifanya. Wala utakuwa huna hamasa. Okay? Njia nyingine kama unaona, yani njia hatua ya pili, ifanye iwe ni ngumu kwako kuiangalia TV. Njia moja ya kufanya, remote unaiweka mbali sana. Unaificha ndani ya kabati nyuma ya nguo huko. Kwa hivyo unless kuna kipindi muhimu cha kuangalia, utajisikia uvivu kuinuka na kuenda chumbani kuangalia TV yako. Na kitu, of course, kitu cha mwisho, na ukishafanya hivyo, obviously ile tabia itaanza kuondoka kwa sababu umetia ugumu katika wewe kufanya kile kitu. Sijui kama unanielewa. Huwezi ukawa unaacha kulewa ikiwa una chupa za pombe ndani ya friji. Haiwezekani. Sasa ukiona tu utaitamani. Lakini ukiwa hamna chupa za pombe ndani ya friji, utakuwa hukifikiri kile kitu, na kama hukifikiri, utakuwa hukitamani. You're getting my point. So vile vitu unavyotaka kufanya virahisishe, na vile vitu vilikuwa hutaki kufanya vifanye viwe vigumu. Okay? Wacha niishie hapo. Podcast ya leo imekuwa ndefu kidogo, lakini it is one of the best podcast ambayo nimeifanya. Kwa hivyo hakikisha unachukua hatua and change your life. Okay? Mimi ni Dr. Said Said. Tutaonana katika sehemu nyingine ya podcast next week. Take care. Kama wewe ni mjasiriamali ambaye umekuwa ukivutiwa na podcast hii na ungependa tukushike mkono hatua kwa hatua kukuonyesha namna ya kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet, basi nina habari nzuri nzuri sana. Tumeandaa program mpya ya kuwasaidia wajasiriamali kama wewe na kuonyesha hatua ambazo wanaweza kufuata kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Hii ni program ambayo utapata support mwaka mzima, na ndani ya hii program utajifunza hatua sita unazotakiwa kufuata kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Na hii ndio program iliyomsaidia mmoja mwanafunzi wetu kwa jina la Tatu Umari kuweza kukuza kipato chake kutoka 300,000 kwa mwezi hadi 6,250,000 kila mwezi. Na program hii harama zake ni 600,000 kwa mwaka, lakini kama msikilizaji wetu wa podcast tutakufanyia offer ya kufa mtu kama utatuma ujumbe kwa assistant wangu ambaye nitakupa namba sasa hivi. Utapata badala ya kulipa 600,000 kwa mwaka utalipia 200,000 tu kwa mwaka. Kwa hivyo utaokoa hapo 400,000 nzima. Au kama unaona kulipia kwa mwaka mzima itakuwa ni mzigo kwako, unaweza ukalipia kwa miezi 6, 120,000 kwa mwezi 6. Kwa hivyo kupata maelekezo zaidi kuhusiana na program hii, tuma ujumbe kwa assistant wangu na namba yake ni 0679536927. 0679536927. 0679536927. Tuma ujumbe wa WhatsApp na andika offer online profits university, offer online profits university. Ukishaandika hivyo ataelewa kwa wewe umepata ujumbe kutoka podcast hii, na atakupa maelekezo kuhusiana na hii program. Na mbali na kupata program hii, kwa hivyo utapata vile vile programs nyingine bure kabisa. Kwa hivyo ukishamtumia ujumbe atakupa maelekezo yote, atakufahamisha ndani ya program hii utapata kitu gani na kitu gani na kitu gani, na offer na zawadi kabambe ambazo utapata ambazo zinakuja na hizi offer. Kwa hivyo kama unahitaji msaada wa uhakika na unataka mentor wa kukushika mkono kukuonyesha namna ya kujenga biashara ya uhakika, hutotaka hii offer ikupite. Offer hii haitokuwepo kwa muda mrefu. Kwa hivyo kama unasikiliza hii audio, hakikisha unachangamka haraka. Na kama utakuwa umemtumia ujumbe huu wakati offer imeisha, utanisamehe. Lakini vizuri ukajaribu mara moja kabla ya offer kuisha. Asante.